Vydavatelství Van Hot Book uvádí audioknihu Bono Surrender 40 písní, jeden příběh. Čte Jan Kolařík. Nemůžu změnit svět, ale můžu změnit svět v sobě. Narodil jsem se s excentrickým srdcem. V jedné srdeční komoře, tam, kde lidi mívají troje dvířka, mám já jenom dvoje. Dvě křídla dveří lítaček, co se o Vánocích 2016 vyrvaly z pantů. Aorta je naše hlavní tepna, naše jistící lano. Proudí tudy krev okysličená v plicích a proměňuje se v život. Zjistilo se ale, že moje aorta se časem namohla a udělal se na ní puchýř. A kdyby takový puchýř prasknul, odfrčil bych na onen svět dřív, než bych si stihnul zavolat záchranku. Dřív, než bych se stačil rozloučit se životem. A tak jsem se ocitl tady, v nemocnici Mount Sinai v New Yorku. Koukám zhora sám na sebe a světlo zářivek se odráží od nerezu. To světlo mi připadá tvrdší než ocelový pult, na kterém ležím. Vlastní tělo jakoby se ode mě oddělilo. Je to jen měkké maso a tvrdé kosti. Není to sen a není to vidina, ale mám pocit, jako kdyby mě kouzelník řezal vejpůl. Moje excentrické srdce je zmražené. Potřebuje trochu předělat a do toho by se horký rozvířený proud krve vůbec neměl plést. Když vás totiž krev zrovna neudržuje při životě, dost často umí natropit pěknou paseku. Krev a vzduch, krev a střeva, krev a mozek, to je potřeba právě teď, tedy jestli mám dál žít a zpívat svůj život. Ta krev je moje. A ten mozek a taky ruce patří kouzelníkovi, co stojí nade mnou a je v jeho moci správným postupem proměnit den blbec v den jako malovaný. Nervy z ocely, skalpely z ocely. Ten člověk mi šplhá po hrudi a do ní ohání se čepelí jako vědec a řezník zároveň. Jakou sílu to chce, násilím se vloupat někomu do srdce. A taky je k tomu potřeba kouzlo jménem moderní medicína. Když se po 8-hodinové operaci proberu, je mi jasné, že dneska mě den jako malovaný nečeká. Ale taky vím, že probrat se je lepší než ta druhá možnost. I když nemůžu dýchat a mám pocit, že se dusím, i když zoufale lapám po dechu a nejde mi to. I když mám halucinace, protože zrovna teď vidím neskutečné věci a začíná to dost připomínat Williama Blakea. Je mi strašná zima. Potřeboval bych být vedle tebe. Potřebuju tvoje teplo. Potřebuju tvoji něhu. Mám na sobě zimní oblečení. Na nohou mám v té posteli zimní boty, ale bojím se, že zmrznu. Velké milostné písně pojednávají o tom, že po lásce toužíte, nebo že jste ji ztratili. Já byl zamilovaný a začal jsem se bát, že pořádnou píseň o lásce už nikdy nenapíšu, protože jsem měl srdce naplněné, nerozbité. Jsem tam naštípnuté, žádná zlomenina. Jasně, že k nám tu a tam odněkud zavanula nějaká ta elektrická bouře, ale za tou nestálo nic horšího než napětí, kterým jsme Eli i já trpěli, protože jsme pro sebe navzájem chtěli být co nejlepší a báli jsme se, že to neumíme. Mé napětí pramenilo z volby mezi existencí umělce a rodinou. Můžu dělat oboje a dělat to dobře? Mám poslechnout klišé o tom, že je potřeba se usadit a nechat se domestikovat, nebo klišé o umělci jako bezstarostném a sobeckém divochovi? Není přízemnějšího nepřítele dobrého umění, než je kočárek v předsíni, shrnul to anglický kritik Cyril Connolly. Leda, že byste chtěli psát o rozporuplnosti svého nového života. Leda, že byste si troufli psát o tom kočárku, o tom, jak ho tlačíte nebo táhnete. Pro mě bylo průlomem, když jsem si uvědomil, že potřebuju psát o momentu, ve kterém se nacházím. O těch protichůdných silách, o tom napětí, o tom strachu, že buď přijdu o tvořivost, nebo se zachovám ošklivě k jednomu tvorečkovi. Žádný muž na světě nedokáže vytvořit, vymyslet, napsat, nakreslit ani zaspívat nic tak krásného, jako je dítě v tom kočárku. A přesto z něj umělci mají strach. Proč? Protože to je výsledek tvorby v tom pravém, v tom nejryzejším slova smyslu. V tomhle ženy před muži vedou. Začal jsem zjišťovat, že s Eli nejen, že oba můžeme být sami sebou, ale že spolu můžeme být zcela sami sebou. Nikdy jsme nežili v jednoduché situaci typu on je naven, ona na doma. Eli stělesňovala všechny ženy, které jsem potřeboval, ale naštěstí i bohužel ne všechny zároveň. Museli jsme na sebe čekat. Musel jsem se smířit s tím, že se nikdy nenechá poznat. Měla v sobě něco neuchopitelného. Byla živé tajemství, které si zasloužilo víc než nějakou prvoplánovou odrhovačku. A nikdy bych ji neuctíval sentimentalitou, takového zločinu bych se nikdy nedopustil. Bylo potřeba, abych pro ní napsal nějaký sexy song, erotickou hymnu. No dobře, jenže With or Without You je píseň, která Eli neobsáhla, ale aspoň zachytila něco z její temné krásy a naší hořkosladké duality. Taky na ní bylo vidět, že jsme to trochu přehnali s poslechem Roye Orbisona. Snažili jsme se napsat něco ve stylu Sherry, klasického undergroundově elektronického kousku plného intimity, temnoty a romantiky. Něco s melodií a operní náladou písní Scotta Walkera. Když mi bylo 14 a já byl nešťastně zamilovaný, jako bych sám sebe pochopil skrz píseň Harryho Nilsona Without You. Nemůžu žít, jestli to znamená život bez tebe. Jakmile se vám ovšem do hlavy vecpou všechny tyhle myšlenky, promění se váš mozek v shaker. A když z něj pak to, co jste do něj předtím nalili, zase vylijete, zjistíte, že se to proměnilo v cosi jedinečného. Chtěli jsme mít zvuk, jaký ještě nikdo předtím neslyšel. A taky jsme ho dostali. Až na jednu věc. Minuli jsme runway a přistáli na hromadě cukrkandlu. Stala se nám jistá úděsná věc, k jaké se vám kapela, která dělá pravé umění, nikdy nepřizná. Složili jsme nechutný popík. V té době byl pop v podstatě sprosté slovo a jakmile někdo narazil na moc zřetelnou emoci nebo příliš vtíravý refrén, jako kdyby to kolem dokola trochu zasmrdělo. A když byli poblíž Brian Eno a Danny Lennies, nikdo se neodvážil k tomu prdu přihlásit. Pane bože, cítíte to taky? Tady smrdí popina. Takže jsme se na With or Without You vykašlali. A z koše ho nevytáhl nikdo jiný než Gavin Friday. Člověk nezávislejší než my všichni dohromady. A osobnost stejně rozvratná jako umělecký buřič Brian Eno. Co máte proti popu? Zeptal se. Slyšíte tu melodii? Vždyť to je klasika. Jak od Scotta Walkera. A nefunguje to jedině proto, tvrdil, že melodie vrcholí moc brzo a tudíž zpěvákovi nevěříte, že se k emocím toho velkého refrénu dopracoval tak rychle. Je to problém aranžmá, říkal. Ne problém písně. Skladba, která je dneska jednou z našich nejznámějších, začíná z šepotu a pomalu buduje operní konstrukci velkého refrénu, který se projeví jen jednou, na konci. Panu Fridayovi časem připadla role jakési porodní báby našich alb. Přichází až na konec, kdy už všichni víme, kdo má na co jaký názor a máme se navzájem až po krk.